Bine v-am găsit, dragi ascultători, și astăzi vă spune Cristina Vitaș într-o minunată zi de miercuri. Cu siguranță Dumnezeu este cu noi și Dumnezeu ne va vorbi într-un mod extraordinar. Haideți să ascultăm ce avem pregătit astăzi aici, în show-ul nostru. Ascultați Radio Vocea Evangheliei Auckland.
Străduiesc, numai bine să-mi făptuiesc. Omul nou în râna sa își dorește legea ta. Omul vechi m-ar trage în jos, zeci de scuze-mi dă cuprisos. Că e greu, că e prea mult, Domnul meu, prin harul său, îmi păstrează dragostea. Iubitor, izbăvitor, El e totul în viața mea. Domnul meu, prin harul său, îmi păstrează dragostea.
Le împart cu tine, Domnul meu. tu mă veghezi. În întristări mă înviorezi. Tu ești lumina, ești mântuirea mea. Balsamul tău vindecător îl pui pe rănile ce dor.
Ești tu de sfânt.
încurajare pentru astăzi. Matei 6, cu versetul 34. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
Mi-așa de dor, Iisuse, după tine. Mi-așa de dor să simt prezența ta. Mi-așa de dor ca tu în rugăciune să vii să-mi ștergi, Iisuse, lacrima. Că ești în toate lângă mine, să simt mereu, mereu prezența ta. Mi-așa de dor ca tu în ochi târzii, mi-așa de dor, Iisus, să revii în rugăciune, să te pot simți și lacrimi multe să-ți pot oferi. Prezența ta. să simt mereu, mereu prezența ta.
O rugăciune a lui David. Ia aminte, Doamne, și ascultă-mă, căci sunt nenorocit și lipsit. Păzește-mi sufletul, căci sunt unul din cei iubiți de tine. Scapă, Dumnezeule, pe robul tău, care se încrede în tine. Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către tine. Înveselește sufletul robului tău, căci la tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea, ia aminte la glasul cererilor mele. Te chem în ziua necazului meu, căci mă asculți. Nimeni nu este ca tine între Dumnezei, Doamne, și nimic nu seamănă cu lucrările tale. Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea ta, Doamne, și să dea slavă numelui tău. Căci tu ești mare și faci minuni, numai tu ești Dumnezeu. Învață-mă căile tale, Doamne, eu voi umbla în adevărul tău. Fă-mi inima să se teamă de numele tău. Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu, și voi preamări numele tău în veci. Căci mare este bunătatea ta față de mine și tu îmi izbăvești sufletul din adânca locuința morților. Dumnezeule, niște îngânfați s-au sculat împotriva mea, o ceată de oameni asupritori vor să-mi ia viața și nu se gândesc la tine. Dar tu, Doamne, tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie. Îndreaptă-ți privirile spre mine și ai milă de mine. Dă tărie robului tău și scapă pe fiul roabei tale. Fă un semn pentru mine ca să vadă vrăjmașii mei și să rămână de rușine, căci tu mă ajuți și mă mângâi, Doamne.
azi în pustie, de-un dor și-o țintă animați, călătorim spre veșnicie, copii bătrâni, surori și frați. Ne-am săturat de grea robie, de bol, de moarte, de război, căutăm o altă împărăție, fără de grijuri și nevoi. Căutăm mereu o țară dincolo de stele, un sfânt locaș, precum de mult profeții au spus. O flacără de foc, poporul întreg parcă-i pe fugă, vrem strămutarea în alt loc. Nu locul lapte, nici cu miere, sau bogății de pe pământ, ci unde-i Doamnea ta putere și bucuria în Duhul Sfânt. Frumuseți cum ni s-a spus, ci întâlnirea aceea sfântă și vocea blândă a lui Iisus. Pribeci ca Moise în pustie, dar nu spre o patrie de jos, ci către a cerului tărie, spre veșnicia cu Hristos.
Radio Vocea Evangheliei, scrieți-ne la rveoakland@gmail.com.
Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Dragii mei, aș vrea să citesc înaintea dumneavoastră, pentru timpul de părtășie pe care îl avem în ascultarea Cuvântului Sfânt, doar trei versete din Psalmul 91, ultimele trei versete, versetul 14, 15 și 16. Hai să ascultăm cu atenție citirea Cuvântului Sfânt. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Îl voi ocroti, căci cunoaște numele meu. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. Amin. Cred că e atât de important să privim în Scriptură la cartea aceasta care are un mesaj special pentru sufletele noastre. Vedeți? Cartea psalmilor, și aici mă refer per total la cei 150 de psalmi, este o carte unică în canonul Scripturii. Nu mă refer doar la Vechiul Testament, ci aici când spun canonul Scripturii am în vedere și Noul Testament. Pentru că o carte de suflet ca și aceasta, a psalmilor, o carte a transparenței sufletești, de aceea este unică în cele 66 de cărți care sunt în Scriptură. Și psalmii, și psalmul acesta, și alți psalmi au un mesaj din care putem să învățăm. Eu mi-aduc aminte de ceea ce scrie Scriptura și vă aduceți cu siguranță și noastră aminte de ceea ce spune Apostolul Pavel în 2 Timotei, în capitolul 3, în versetul 16 și versetul 17. Scriptura spune astfel: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Și are patru obiective importante. Un obiectiv este acela să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire. Patru obiective importante ale Scripturii. Pentru ca omului Dumnezeu, spune versetul 17, să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Când Pavel scrie aceste versete, raportat la Scriptură, el se raporta în mod special la Vechiul Testament. Că noi, în abordarea noastră și în interpretarea noastră, vorbim și aplicăm versetul la tot canonul Scripturii, la Vechiul și la Noul Testament, este altceva. Dar în momentul în care Apostolul Pavel scria epistolele sale, scrisorile sau scrierile Noului Testament nici nu existau. De aceea în mintea lui Pavel toată Scriptura însemna Vechiul Testament, însemna Geneza, Maleahi, cărțile pe care și evrei le recunoșteau și le aveau ca și cărți canonice, cărți cu autoritate inspirate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Înseamnă că și cartea psalmilor se încadrează în toată Scriptura este de folos să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire și omului Dumnezeu, și nu se referă aici doar la Timotei, slujitorul lui Dumnezeu. Pentru că am fi deranjați dacă ne-a spune ceva, tu nu ești omul lui Dumnezeu, numai slujitorul e omul lui Dumnezeu, nu? Omului Dumnezeu să fie desăvârșit, nu neapărat perfect în sensul imaculat, ci înseamnă om desăvârșit, înseamnă un om capabil să facă lucrarea Dumnezeu și destoinic pentru orice lucrare bună. Și asta cred că trebuie să se întâmple ori de câte ori citim Scriptura și mai ales raportându-ne la cartea psalmilor. Psalmii au un mesaj special. De aceea aș vrea să ne uităm la versetele acestea, la psalmul acesta 91, și să învățăm câteva lucruri legate de relația dintre noi și Dumnezeu. Dragii mei, versetul 14 are această subliniere, finalul de fapt al psalmului 91, și spune în felul următor: fiindcă mă iubește, zice Domnul. Scumpii mei, eu am privit versetul acesta ca o constatare pe care o face Dumnezeu. Până la versetul 14 sunt alte 13 versete. Vom vedea la cine se raportează versetele acestea. Versetul 14 este o constatare pe care Dumnezeu o face în dreptul unei categorii de persoane, în dreptul unor oameni. Și eticheta pe care o pune la final, parcurgând parcă toate versetele acestea, toate atitudinile acestea, la final vine Domnul și spune: mă iubește. Un astfel de om mă iubește. Eticheta pe care eu o pun în dreptul lui este: omul acesta mă iubește. Psalmul 91, frați și surori, este un psalm al promisiunilor. Foarte multe promisiuni avem aici în psalmul acesta. Poate de aceea ne și place atât de mult psalmul acesta. Dar psalmul acesta vine să ne învețe, cred, una dintre lecțiile foarte importante. Lecția iubirii vis-a-vis de Dumnezeu. Aș putea spune că psalmul acesta este o pledoarie din partea Domnului în ceea ce privește adevărata relație dintre noi și El, bazată pe iubire. Fiindcă mă iubește. Împart psalmul 91 în trei părți. De la versetul 1 la versetul 8 este prima parte. De la versetul 9 la versetul 13 este a doua parte. Și de la versetul 14 la versetul 16 este a treia parte. Toate cele trei părți ale acestui psalm sunt delimitate de cuvântul zice. Uitați-vă în Scripturi, în studiul dumneavoastră devoțional, și cu siguranță veți identifica lucrul acesta și noastră. Un psalm care se împarte în trei părți. Partea finală este constatarea lui Dumnezeu: mă iubește. În primul rând, omul care îl iubește pe Dumnezeu este omul care are o relație specială cu Dumnezeu. Și un astfel de om se poate și pronunța în dreptul experiențelor cu Dumnezeu. Ascultați ce spune primul și al doilea verset, psalmul 91. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt, cel ce se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul.
El are o relație. El se poate pronunța în dreptul acestei relații vis-a-vis de Dumnezeu. E foarte ușor, dragii mei, să vorbești despre Dumnezeu. Dar cuvintele care au cu adevărat greutate în relația aceasta sau în vorbirea aceasta sunt cuvintele experiențelor cu Dumnezeu. Eu pot să vorbesc foarte ușor, Dumnezeu vindecă și pe cel care are cancer. Dar știți cum va zice unul care este vindecat de cancer lucrul acesta? Și când vine în fața bisericii și spune, eu cred că Dumnezeu poate să vindece chiar și cancerul, se cutremură întreaga biserică. Pentru că este omul experiențelor cu Dumnezeu. Cel ce stă, spune Scriptura, sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește la umbra celui atotputernic, omul acesta zice despre Domnul. Ce zice despre el? El este locul meu de scăpare, este cetățuia mea, este Dumnezeul meu în care mă încred. Zice exact ce a experimentat. Asta zice. Vă aduceți aminte de psalmistul care spune în psalmul 34, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Expresia gustați are mai degrabă sensul de experimentați. Experimentați-L pe Dumnezeu în bunătatea Lui și vă veți exprima în dreptul acestei bunătăți ale Lui Dumnezeu. Zic ca Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Omul despre care Dumnezeu zice mă iubește este omul unei relații cu Dumnezeu. Este omul experiențelor cu Dumnezeu. Omul despre care Dumnezeu zice mă iubește este omul faptelor dincolo de vorbe. Partea a doua acestui psalm, spuneam de la versetul 9 la versetul 13. Ascultați versetul 9. Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt turnul tău de scăpare. Dragii mei, uneori e foarte mare diferență între ceea ce zicem și ceea ce facem. Uneori vorbele noastre n-au acoperire în faptele noastre. Tocmai de aceea vă aduc aminte și de pilda aceea pe care o spunea Mântuitorul în Matei, în capitolul 21, cu pilda celor doi fii. Un om avea doi fii, a spus celui din tâi, du-te fiule și lucrează astăzi în via mea. Și ăsta a zis, nu mă duc. În urmă s-a dus și a făcut ceea ce îi spusese tatăl. S-a dus și la al doilea. Și ăsta mierlos și frumos în grai. Du-te fiule și lucrează azi în via mea. Mă duc, tată. Și nu s-a dus. Și Mântuitorul întreba saducheii, cărturarii, farisei, cei care erau în contextul acestei relatări a pildei, care din cei doi fii credeți că a făcut voia tatălui? Unul a zis că nu merge și a mers totuși, altul a zis că merge și n-a mers. Care are greutate înaintea lui Dumnezeu? Pe care credeți voi că Dumnezeu va zice, fiindcă mă iubește? Știți ce au zis? Cel din tâi. Chiar dacă a zis că nu se duce. Pentru că faptele sunt mai importante ca vorbele. Uneori noi încercăm să ne acoperim faptele cu vorbele, multe, multe vorbe, care n-au niciun suport și poate nicio greutate. Dar despre omul care zice și face. Vă aduc aminte tot de cuvintele Domnului Iisus Hristos, consemnate în predica de pe muntele Fericirii, în Galileea. Spunea Mântuitorul, nu cine zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăție, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta. Frumoasă etichetă, frumoasă constatare, spuneam că e o apreciere, o constatare pe care Dumnezeu o face. Omul acesta mă iubește, omul experiențelor, omul faptelor, al trăirii, dincolo de vorbe. Omul acesta este omul care mă iubește. Spuneam, psalmul acesta este o pledoarie pentru a-L iubi pe Dumnezeu. Oare chiar îl iubim la standardul la care El vrea? Avem cântarea, eu te iubesc din inimă. Îți mulțumesc din inimă, te proslăvesc. Care este principala motivație? Frați și surori, care este principala motivație care trebuie să determine în mine iubire vis-a-vis de Dumnezeu? Mă uitam în psalmul 18 și apoi în psalmul 116. Sunt două sublinieri pe care le face aici cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 18 este un psalm contextual. Este scris într-un context anume. Spune Scriptura că l-a compus David după ce Dumnezeu l-a scăpat din mâna tuturor vrăjmașilor săi și din mâna lui Saul. Și auziți ce spune el în psalmul 18, versetul 1 și versetul 2. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Frumoasă mărturie. Cu alte cuvinte, Doamne, datorită faptului că m-ai izbăvit într-un moment delicat al vieții mele, sunt îndreptățit să vin înaintea Ta și să declar, Doamne, Eu Te iubesc. Oamenii care sunt izbăviți și identifică această izbăvire în viața lor venită din partea lui Dumnezeu sunt oameni care, am zice noi, ăștia sunt îndreptățiți să zică, Doamne, Te iubesc din inimă. Psalmul 116 spune în felul următor, versetul 1 și versetul 2. Iubesc pe Domnul căci aude glasul meu, cererile mele versetul 2. Da? El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. A doua categorie. Oameni care au avut experiența ascultării rugăciunilor. Oameni care s-au rugat, care au văzut intervenția lui Dumnezeu ca urmare a rugăciunilor pe care l-au făcut, și oamenii aceștia sunt justificați să vină înaintea lui Dumnezeu, zică: Doamne, te iubesc. Și nu te iubesc oricum, te iubesc din inimă. Frați și surori, dar dacă n-ai avut nicio izbăvire din partea lui Dumnezeu, întrebare, nu trebuie să-L iubești pe Dumnezeu? Dar dacă te rogi pentru o anumită cauză, poate de ani de zile, o situație delicată, mijlocim deja de ani de zile pentru anumite cazuri și nu vedem intervenția lui Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu nu intervine în urma rugăciunii pe care o facem, n-ai nicio motivație să-L iubești pe Dumnezeu? Ce ieftine ar fi toate lucrurile dacă s-ar limita doar la izbăviri, doar la rugăciuni ascultate? Dragii mei, vreau să vă spun că există o motivație mult mai puternică, o motivație mult mai profundă pentru care trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Mult mai puternică. Și am să vă citesc din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu, din ceea ce spune Apostolul Ioan. 1 Ioan, capitolul 4, versetul 19. E un verset arhicunoscut. 1 Ioan 4, cu 19 spune în felul următor. Noi îl iubim. De ce? Pentru că El ne-a iubit mai întâi, mărit să fie numele Lui. Noi îl iubim, vă rog, rețineți versetul acesta. Este, dacă vreți, iubirea mea, nimic altceva decât răspunsul pe care pot să-l dau. Nici nu cred că ar avea Dumnezeu nevoie de altceva ca răspuns la toată iubirea pe care Dumnezeu a manifestat-o în dreptul nostru. Și aș putea formula în felul următor acest enunț înaintea dumneavoastră. Iubirea pe care eu o aduc înaintea lui Dumnezeu, iubirea pe care o am înaintea lui Dumnezeu, este singurul răspuns. Vă rog, rețineți, subliniați gândul acesta. Este singurul răspuns la toată iubirea Lui. Poate că uneori am fi dispus să facem sacrificii mari, eforturi mari, și astfel crezând că răsplătim toată generozitatea lui Dumnezeu, toată iubirea lui Dumnezeu. O, și cât de mare este! Dacă ar fi să ne raportăm numai până astăzi, am putea spune: Dumnezeu ne-a binecuvântat, mărit să fie în numele Lui. Ne-a purtat de grijă. Toate acestea datorită iubirii pe care ne-o poartă și ne-o dată în fiecare zi. În fiecare zi face Dumnezeu lucrul acesta în dreptul nostru. Frați și surori, dragii mei, la toată iubirea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o, din momentul în care am venit în lumea aceasta și nu numai, până în momentul în care vom pleca, singurul răspuns pe care Dumnezeu îl așteaptă este iubire. Am găsit, uitându-mă în Scriptură, că sunt anumite lucruri pe care Dumnezeu le face din propria Lui inițiativă și așteaptă aceeași reacție din partea noastră, să știți. Psalmul 103 spune în felul următor: binecuvântează suflete pe Domnul, asta e partea mea. Adică aduc cuvinte de binecuvântare. A binecuvânta înseamnă a vorbi de bine. A avea cele mai alese cuvinte, pline de farme, care le știi, care le ai în vocabularul tău, cele mai alese, cele mai frumoase. Binecuvântează suflete pe Domnul, nu uita niciuna din binefacerile Lui. Înainte ca tu să ajungi să-L binecuvântezi, deja tu ești un binecuvântat, pentru că ai parte de binefaceri. La toate binecuvântările Lui, Dumnezeu așteaptă un singur lucru: binecuvântează-mă și tu acum. Este, dacă vreți, un revers al monedei. Eu te-am binecuvântat și continui să te binecuvântez și aștept aceeași atitudine din partea ta. Vine Iosua în fața generației tinere de evrei care urmau să intre în țara promisă, în Canaan, undeva în zona Ierihonului. Și le aduce aminte, începând cu capitolul 23, și în 24 îi cheamă la o atitudine. Și în capitolul 23, vă rog, citiți, uitați-vă, și le aduce aminte de toată lucrarea lui Dumnezeu. Și am încadrat-o într-un cuvânt în lucrarea aceasta lui Dumnezeu: slujire. Ce Dumnezeu v-a scos, v-a dus, v-a slujit, v-a purtat de grijă. Încălțămintea a rămas aceeași. N-ați dus lipsă de mâncare, n-ați dus lipsă de apă. Dacă v-a avut sete, din stânca curs apă. Dacă v-a trebuit carne, au venit prepelițele și ați avut. Dacă v-a trebuit pâine, mană ați avut în continuu. Dumnezeu v-a slujit. Știți ce zice Iosua? Acum, după ce ai văzut toată această slujire a lui Dumnezeu, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. La toată slujirea pe care Dumnezeu ți-a făcut-o, zice, slujește-L și tu pe El. La toate binecuvântările, binecuvântează-L. La toată slujirea, slujește-L. Și la toată iubirea pe care ți-a arătat-o, iubește-L. Asta este relația reciprocă între mine și El. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Iubirea în relația dintre mine și El, frați și surori, dragii mei, este singurul răspuns pe care Dumnezeu îl așteaptă la iubire. N-are nevoie de altceva. Chiar dacă tu crezi că e important nu știu cât să dai sau nu știu ce să faci,
așteaptă iubire. Vă aduc un exemplu care cred că ne va edifica și mai mult în ideea aceasta, în gândul acesta. A intrat Domnul Iisus Hristos în casa lui Simon Fariseul, Luca la capitolul 7, pasajul acesta descris. Cunoașteți probabil atunci Maria din Magdala vine, se aruncă la picioarele Domnului Iisus Hristos, plânge, toarnă din mirul acela, șterge, sărută picioarele. Simon Fariseul cârtește și Domnul enunță acolo un principiu. Cui se iartă mult, iubește mult. Cui se iartă puțin, iubește puțin. Știți care e numitorul comun între mult și puțin? Între cel iertat mult și cel iertat puțin. Există un singur numitor. Iubește. Asta așteaptă Dumnezeu. Aș zice mai mult. N-a zice doar iubirea este singurul răspuns pe care pot să-l dau. Și aș merge mai departe. Iubirea înseamnă și apreciere. Înseamnă că am conștientizat de fapt că sunt un iertat, că sunt un beneficiar al harurilor divine, al binecuvântărilor divine. Înțeleg că Dumnezeu mă poartă de dimineață și până seara în car de biruință și mă duce din biruință în biruință, își înnoiește credincioșia față de mine și când îl iubesc, nu doar declar, ci când îl iubesc cu adevărat pe Dumnezeu, înseamnă că și apreciez corect întreaga lucrare pe care a făcut-o în dreptul meu. Iubirea, singurul răspuns pe care Dumnezeu îl așteaptă la toată iubirea de care ai parte în fiecare zi. Știți ce e interesant? Că Dumnezeu iubește și pe cei ce nu-L iubesc. E un lucru extraordinar ăsta. Noi, de regulă, încercăm să-L filtrăm și aici cred că este una dintre marile noastre greșeli pe care le facem. Încercăm să-L filtrăm pe Dumnezeu prin gândirea noastră. Și noi credem că Dumnezeu trebuie să acționeze cum acționăm noi și că, de fapt, Dumnezeu, la urma urmei, este tributar principiilor noastre, gândirii noastre. Dar Domnul vine și spune, dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce grozăvie faceți! Nu așa fac și cei care, de fapt, nici nu-L cunosc pe Dumnezeu? Adică sunt părtinitori în relațiile lor? Dacă faceți bine doar celor ce vă fac bine, cu ce sunteți mai grozavi decât alții care nici măcar n-au o relație cu Dumnezeu? Voi fiți dar desăvârșiți. Aici desăvârșit iarăși vin și spun, nu înseamnă perfect. E atât de important să încadrăm textul în contextul în care apare. Pentru că în contextul acesta apare expresia de desăvârșire în care spune, Tatăl vostru face să răsară soarele și peste bun și peste rău. Cu alte cuvinte, și peste cel ce merită și peste cel ce nu merită. Și face să răsară soarele datorită dragostei lui. Și față de cel bun și față de cel rău. Și față de cel ce iubește și față de cel ce nu iubește. Voi fiți dar desăvârșiți. Așa gândește Dumnezeu. Nu-L vom putea schimba noi. Noi ar trebui să ne schimbăm. Doamne, ajută-ne. Amin. Dumnezeu nu gândește cum gândim noi, are alți parametri de gândire, alt termen de gândire. Fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru, cel din ceruri, este desăvârșit, adică nepărtinitor, echidistant. La toată iubirea Dumnezeu așteaptă atât, iubire. Spuneam de Moise care stă în fața tinerei generații de evrei. Și ascultați-vă rog frumos cât de bine sună principiul acesta, iubire la iubire. Sau iubirea, răspuns la iubirea lui Dumnezeu. Eu mi-am pus de foarte multe ori întrebarea, care este criteriul după care Dumnezeu a ales poporul Israel? Dar spune aici Scriptura, zice, tu ești un popor sfânt. Vă citesc din Deuteronom 7, de la versetul 6 până la versetul 8 inclusiv. Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii un popor al lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare. Când Dumnezeu alege Israelul, Israel nici măcar nu exista. Dumnezeu îl cheamă pe Avram și din Avram, adică din aproape nimic, un om bătrân, Dumnezeu face un popor care îi poartă numele și astăzi. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare s-a lipit Domnul de voi și v-a ales. Căci voi sunteți cele mai mic dintre toate popoarele. Vă rog, uitați-vă la o hartă a Orientului Mijlociu și veți vedea un lucru foarte interesant. Israelul este un punct, atât. În jur este Egiptul în sud, în nord este Libanul, Siria, Iordania, toate țările arabe și un punct mic pe harta aceea a Orientului Mijlociu, acolo nici măcar nu pot să scrie pe hartă. Israel trebuie să facă o săgeată și să treacă, să știm că acolo punctul ăla este Israel. Este un popor mic. Dar ascultați-vă rog frumos motivația alegerii. Versetul 8. Ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri, pentru aceea v-a scos Domnul cu mâna lui puternică și v-a izbăvit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului. Capitolul 10, versetul 12, Dumnezeu iubește Israel și ascultați-vă rog frumos 10 cu 12. Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul decât să te temi
de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău cu toată inima ta și cu tot sufletul tău, mărit și binecuvântat să fie numele Domnului. La toată iubirea Israele pe care eu ți-am arătat-o, n-aștept nimic altceva decât să mă iubești. Vă rog, rețineți principiul acesta. Într-un psalm în care Dumnezeu vine și face o constatare, fiindcă mă iubește, o etichetare, mă iubește. La toată această constatare vine Dumnezeu și spune: singurul răspuns la toată investiția dragostei mele, pe care am făcut-o, pe care o fac și pe care o voi face, necondiționat, singurul răspuns este iubirea. Apoi, este important să-L iubești pe Dumnezeu și pentru faptul că dragostea în relația dintre mine și El este stimulativă, generează atitudinea corectă. Dragii mei, spunea Domnul Iisus Hristos în Ioan, în capitolul 14, versetul 15 și versetul 24, două versete foarte importante, care definesc, de fapt, relația și atitudinea dintre noi și Domnul. Ioan 14, 15 și apoi 24, spune astfel: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Uitați-vă, vă rog, la versetul acesta. Nu e teologie aici, nu e multă filozofie aici. Ne tot plângem și aud pe unii care spun că e greu să faci voia lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că n-am pus la temelia relației dintre noi și Dumnezeu ingredientul cel mai bun, dragostea. Când a fost Domnul întrebat și provocat, de fapt, de către saducheii, de către cărturari, iarăși elita din vremea aceea, care e cea mai mare poruncă din lege, era o întrebare capcană, de fapt. 613 porunci. Foarte periculos să spui că prima e mai importantă ca a doua. Foarte periculos să spui că a doua e mai importantă ca a treia. A 600-a e mai importantă ca a 500-a. Pentru că toate, de la prima și până la 613, le-a dat Dumnezeu. Adică Dumnezeu se ocupă de lucruri mai importante și mai puțin importante. Unele le minimalizăm, altele le supraevaluăm. Era foarte periculos răspunsul pe care Domnul îl dădea, dacă nu îl dădea cu înțelepciune. Știți ce a spus Domnul? Cea mai importantă poruncă este să iubești. Și dintr-o dată Mântuitorul nu face doar o minune fizică, ci face și o minune spirituală sau o minune teologică. Și ia 613 porunci împărțite în cele două relații, relația cu Dumnezeu și relația cu semenul, și spune: toate cele 613 se limitează la două. Eu n-am să vorbesc de litera poruncii, ci am să vorbesc de spiritul poruncii. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu îți vei face chip cioplit, vei păzi ziua de închinare. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, nu vei căuta un alt Dumnezeu, nu vei plăsmui un Dumnezeu al minții tale, pentru că tu iubești pe adevăratul Dumnezeu. Tu ai deja, dezvolți o relație cu adevăratul Dumnezeu. Dacă îl iubești pe aproapele tău, vedeți, la bază stă iubirea. Dacă îl iubești pe aproapele tău, îl vei cinsti, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, nu vei fura, nu vei minți și așa mai departe. Toate acestea se însumează în atitudine. Tocmai de aceea spunea Mântuitorul: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Versetul 24, Ioan 14. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Simplu. Cine mă iubește, păzește. Cine nu mă iubește, sensul expresiei păzește aici nu înseamnă face de strajă, ci păzește înseamnă împlinește, trăiește, pune în practică. Ferice de cine păzește cuvintele din cartea aceasta, în finalul cărții Apocalipsa, adică împlinește cuvântul acesta în propria lui viață. Spuneam, iubirea în relația dintre mine și Dumnezeu este stimulativă, generează atitudini, determină atitudine în ceea ce privește trăirea la standardul divin. Din toată inima, cu toată puterea, cu toată ființa. Ăsta e nivelul la care Dumnezeu ne așteaptă să-L iubim. Adică exclusivitatea o dăm Lui. Vorbim de foarte multe ori procentual și spunem: Dumnezeu nu-i mulțumit cu 99% din ceea ce înseamnă relația între noi și El. Dumnezeu ne vrea 100% pentru El. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Asta înseamnă iubire la parametrii divini, la standardul divin. Iubirea este stimulativă în relația dintre mine și El. Și apoi este un verset iarăși foarte frumos, Romani 8:28. Un verset care poate unii ați luat moto al vieții dumneavoastră. Pe altă parte știm, avem garanția, certitudinea, că toate lucrurile lucrează împreună. Știți ce înseamnă toate? Și alea care nu-mi plac, și alea care îmi displac, și alea care îmi creează disconfort, și alea care aș fi mai bine să nici nu vină vreodată. Toate lucrurile lucrează împreună. Și alea pe care nu le înțeleg. O, și câte sunt. Cred că suntem într-o perioadă în care avem mai multe întrebări decât răspunsuri. Toate lucrurile acestea lucrează împreună spre binele unei categorii de oameni. Știți care e aceea? Spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Sunt atâtea lucruri pe care nu le înțelegem, Dar dacă relația dintre mine și Dumnezeu este o relație corectă, bazată pe dragoste, pe iubire, răspuns la iubirea Lui, vă garantez că toate lucrurile și acelea pe care nu le înțelegem de multe ori, mai devreme sau mai târziu, vor aduce binele acela pe care Dumnezeu îl urmărește în viața noastră. Mi-aduc aminte de o ilustrată drăguță. Se spune că un împărat cu un slujitor de-al său, care era creștin, s-a plimbat printr-o junglă și creștinul acesta avea o vorbă a lui, era un om dedicat lui Dumnezeu și tot timpul spunea, slăvit să fie Domnul, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și mergând și contemplând așa creația, la un moment dat, împăratul acesta a pus mâna pe o frunză, a tras de frunza aceea și s-a tăiat foarte tare la mână, s-a tăiat rău de tot la mână. Și sluga aceasta, după dictonul pe care îl avea, a zis, slăvit să fie Domnul, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Ăsta a înfuriat la culme, cu sânge pe mână, când l-a mai auzit și scoțând din punctul lui de vedere perla aceasta, s-a uitat în stânga, în dreapta, a văzut o groapă acolo și l-a aruncat jos în groapă imediat. Ăsta din fundul gropii, slăvit să fie Domnul, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și a plecat, n-a făcut decât câteva pași. Și pe împărat l-au prins canibalii. Au zis, avem ce mânca. Și l-au pregătit. Și când să-l pregătească să-l mănânce, dintr-o dată unul de acolo zice, opa, stai, nu-i bun. Nu-l putem aduce jertfă înainte și apoi să-l mâncăm. De ce? Are cusuri, i-a tăiat la mână. Dă-i drumul. Și i-a dat drumul. Împăratul se duce repede la gura gropii. Îl scoate pe slujitor afară și spune, domnule, uite ce mi s-a întâmplat. Numai ce am plecat de aici, mi-au prins canibalii, au vrut să mă mănânce. Au văzut rana aceasta și mi-au dat drumul, uite, sunt liber. S-a împlinit ce ai zis tu, toate lucrurile lucrează împreună. Dar nu înțeleg un lucru. De ce ai strigat din fundul gropii când te-am aruncat, slăvit să fie Domnul, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu? Știi ce a zis el? Vezi, împărate, dacă eram cu tine, mă mâncau pe mine. Dragii mei, sunt atâtea lucruri pe care nu le înțelegem și se întâmplă în viața noastră. Dar dacă îl iubim pe Dumnezeu, cel puțin asta este garanția Scripturii, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Spune aici Psalmul 91 ca și constatare că cei care iubesc pe Dumnezeu au parte întotdeauna de binecuvântare divină. Să știți că Dumnezeu are rezervat binecuvântările sale divine și speciale pentru această categorie de oameni. 1 Corinteni 2:9. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc. Vă rog, subliniați-l în Scriptură versetul acesta. În împărăția lui Dumnezeu, știți cum este denumită împărăția lui Dumnezeu? Împărăția dragostei Fiului Său. În împărăția lui Dumnezeu nu se intră cu ură, nu se intră cu invidie, nu se intră cu ranchiună, nu se intră cu nemulțumire. Și putem să continuăm cu șirul acesta de negativisme care de multe ori ne caracterizează. În împărăția lui Dumnezeu vor intra doar cei care îl iubesc. Pentru ăștia pregătește Dumnezeu împărăția, frați și surori. Lucruri pe care nici măcar nu ți le gândești, nu le-ai văzut. Apostolul Pavel spune, nu este termen de comparație. Cu ce să compar lucrurile acelea pe care Dumnezeu le pregătește pentru această categorie? Uitați-vă, vă rog frumos, numai în cele 3 versete pe care le avem aici în finalul acestui psalm 91. Psalmul promisiunilor trebuie să se încheie cu promisiuni. Sunt promisiuni pentru prezent, promisiuni pentru mâine, promisiuni pentru veșnicie. Numărați-le, 7 înseamnă desăvârșire. 7 promisiuni are Dumnezeu special. N-are el numai 7, are mult mai multe. 7 ne trece numai aici. Special pentru cei ce-l iubesc. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, îl voi izbăvi, îl voi ocroti. Când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare. Îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta în final mântuirea mea. Putem să zicem mărit să fie numele Domnului? 7 promisiuni pentru cei care îl iubesc pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să te iubim din toată inima. Răspunsul la toată iubirea Lui este iubire. Țineți minte, la tot ceea ce Dumnezeu a făcut și face și va face, frați și surori, așteaptă un singur lucru, să-L iubim. Să știți că Dumnezeu este sensibil la ceea ce se întâmplă. Nu vorbim noi conform Maleahii că ori de câte ori 2 sau 3 s-au adunat și vorbesc despre lucrurile lui Dumnezeu, da? Dumnezeu deja deschide o anumită carte din rafturile bibliotecii lui, se numește Cartea de Aducere a Minte și notează, înseamnă că are sensibilitate la ceea ce se întâmplă pe pământ. L-ai văzut pe Iov, nu-i nimeni ca el. Și începe să înșire 4 calități pe care Iov le are. Și mai adaugă încă una în capitolul 2. Zice, se ține tare în neprihănirea lui. Pentru că Dumnezeu privește, face constatări, face aprecieri. Și ziua de astăzi a fost în atenția lui și în ceea ce privește viața mea și în ceea ce privește viața ta. Face constatări, aprecieri Dumnezeu. Și poate spune la finalul zilei, fiindcă mă iubește.
și zic ca Domnul pe toți să ne binecuvânteze. Amin.
Pe acest pământ